Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃសុក្រ 11 ខែចេឆ្នាំមមែសប្តស័កពុទ្ធសករាជ 2559 ត្រូវនឹងថ្ងៃទី 12 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
កម្ពុជាតវ៉ានិងវៀតណាមដែលជីកស្រះទឹកចូលក្នុងទឹកដីខ្មែររបៀបវារៈពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាប្រឈមការបោះឆ្នោតនៅសភាតំណាងរាស្ត្រប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរាយការណ៍ពីមនុស្សស្លាប់ទី11ដោយសារជំងឺមឺស
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រុងបើកប្រជុំគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលដើម្បីជ្រើសរើសប្រធាននិងអនុប្រធានបក
អំណាចតែជួក្នុងនាមជាបេក្ខជនសម្រាប់ប្រធានគណៈបកអានឹងច្បាស់ហើយព្រោះសម្ដេចបានប្រកាសយូរហើយ
បន្តមកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគេដំណែលលោកជាស៊ីមហើយនឹងបទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយលោកមឿនតូឡាប្រធានកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍អំពីច្បាប់សហជីពថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើសេចក្តីព្រាងដោយមិនបើកចំហហើយដែលនឹងរដ្ឋបတ်សកម្មភាពសហជីពកម្មករក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដានៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងបទសម្ភាសន៍នៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានតវ៉ានឹងប្រទេសវៀតណាមដែលបានជីកស្រះចំនួន5ចូលក្នុងទឹកដីខ្មែរដែលកន្លែងខ្លះបានចូលរហូតដល់ជាងកន្លះគីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងកំណត់ការទូតដែលបានផ្ញើជូនស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវបានដាក់ផ្សាយជាសាធារណៈក្រសួងការបរទេសខ្មែរបានបញ្ជាក់ថាអាញាធរវៀតណាមបានជីកស្រះចំនួន5ដែលមានទំហំនីមួយៗមាន5គុណនិង13ម៉ែត្រនៅក្នុងតំបន់ដែលមិនទាន់ធ្វើការវាស់វែងកំណត់ខណ្ឌសីមានៅក្នុងភូមិឡំឃុំប៉ាក់ញ៉ៃស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីក្រសួងការបរទេសបានស្នើសុំឲ្យវៀតណាមគោរពតាមខ្សែព្រំដែននៃផែនទីខ្នាត1/100,000ដែលបាននិយាយយោងដល់សេចក្តីប្រកាសរួមកាលពីឆ្នាំ1995ដែលចែងថាភាគីទាំងពីររក្សាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដដែលមិនឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរឬដកទីតាំងកំណត់សម្គាល់ព្រំដែននិងអប់រំទប់ស្កាត់ពលរដ្ឋទាំងសងខាងមិនត្រូវធ្វើការដាំដុះឬតាំងទីលំនៅឆ្លងដែននិងសហការរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខព្រំដែនរហូតដល់មានដំណោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននេះលោកអ៊ុំសំអានអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានតាមដាននិងលើកឡើងបញ្ហាព្រំដែននេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែររក្សាជំហរថែរក្សាទឹកដីនេះឲ្យបានល្អជានិច្ចហើយចាំមើលថាតើប្រទេសវៀតណាមនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងណាបើវៀតណាមមិនឆ្លើយតបប្រកបដោយវិជ្ជមានទេរដ្ឋាភិបាលត្រូវតវ៉ាទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិជាបន្តទៀតប្រទេសវៀតណាមនៅមិនទាន់បានឆ្លើយតបយ៉ាងណាដែរកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាដើម្បីការពារកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដ៏ធំសម្រាប់តំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានប្រឈមនឹងការសាកល្បងដ៏សំខាន់នៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅពេលដែលសភាតំណាងរាស្ត្រធ្វើការបោះឆ្នោតថាតើបន្តអំណាចនៃការចរចាទៅឲ្យសេតវិមានដែរឬទេគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមានការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ពីសមាជិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឯទៀតរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាដែរឬទេដែលពួកគេភាគច្រើនមានការព្រួយកង្វល់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងភាគច្រើនមានការព្រួយកង្វល់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឬ TPP ជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ជូនការងារជាច្រើនទៅកាន់នៅឯនីសមុទ្រហើយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននោះពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាទូទៅគ្រប់គ្រងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីបែបនេះ ក៏ប៉ុន្តែពួកគេជាច្រើននៅក្នុងគណៈបកមានការស្ទាក់ស្ទើរដើម្បីដើរតួនាទីនៅក្នុងការផ្ដល់ឲ្យលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានៅអ្វីដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការសម្រេចជោគជ័យខាងនយោបាយដ៏សំខាន់មួយជាពិសេសមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលបានអនុម័តឲ្យបានឆាប់រហ័សដែលគេស្គាល់ថាជាអាជ្ញាធរលើកស្ទួយពាណិជ្ជកម្មឬ TPA នឹងអនុញ្ញាតឲ្យសេតាវិមានធ្វើការចរចាអំពីកតិកាសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មអាស៊ីដែលមានប្រទេស12ហើយនឹងកតិកាសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗទៀតដូចគ្នាដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីសភាធ្វើការផ្លាស់ប្តូរកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនៅពេលដែលពួកគេធ្វើការយល់ព្រមឬក៏ច្រានចោលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍ពីមនុស្សស្លាប់ទី11មកពីជំងឺមឺសនៅពេលមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺនោះបានឡើងដល់កំពូលក្រសួងសុខាភិបាលនិងសង្គមការិច្ចបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាមនុស្សស្លាប់នៅពេលថ្មីថ្មីបំផុតនេះជាស្ត្រីដែលមានអាយុ72ឆ្នាំដែលបានឆ្លងមេរោគមកពីអ្នកជំងឺមឺសនៅឯមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលក៏បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះដែរថាករណីមេរោគថ្មីបានធ្វើឲ្យចំនួនមនុស្សសរុបដែលបានឆ្លងជំងឺនេះឡើងដល់126នាក់ចាប់តាំងពីការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺនេះបានត្រូវគេរកឃើញកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាយោងទៅតាមពួកមន្ត្រីដែលបានបញ្ជាក់ថាមេរោគនេះមិនបានរាលដាលទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនោះទេបាននិយាយថារហូតមកទល់ពេលនេះការឆ្លងជំងឺទាំងនោះមានតែនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានគេគិតថាបានតាក់ទងជាមួយបុគ្គលដែលឆ្លងជំងឺបានត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកហើយសាលារៀនរាប់ពាន់បានត្រូវបិទទ្វារនៅឡើយបណ្ដាលមកពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលនិយាយថារហូតមកទល់ពេលនេះមនុស្ស1249នាក់បានត្រូវគេបញ្ចេញពីកន្លែងដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេដែលកំពុងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមថាការរាលដាលជំងឺនេះកំពុងតែធ្លាក់ចុះការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺមឺសបានជំរុញឲ្យលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់គិនហ៊ីផ្អាកដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសេចក្តីភ័យខ្លាចពីមេរោគនេះក៏រាលដាលទៅកាន់ផ្នែកនានានៃតំបន់អាស៊ីរួមមានទីក្រុងហុងកុងដែលនៅសប្តាហ៍នេះបានចេញការប្រកាសភាពអាសន្នពីការធ្វើដំណើរមិនចាំបាច់ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រុងបើកប្រជុំគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលដើម្បីជ្រើសរើសប្រធាននិងអនុប្រធានបកគេដំណើរលោកជាស៊ីមទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីអោងសាន់ស៊ូជីនៅប្រទេសចិនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកមឿនតុលាប្រធានកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍អំពីច្បាប់សហជីពថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើសេចក្តីព្រាងដោយមិនបើកចំហហើយដែលនឹងរឹតបន្តឹងសកម្មភាពសហជីពកម្មករក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានប្រតិបត្តិក្រុងហុងកុងចង់បញ្ចប់ការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីកំណែទម្រង់នយោបាយលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រុងនឹងបើកសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលបកដើម្បីជ្រើសរើសប្រធាននិងអនុប្រធានបកលោកហុលរស្មីនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងកោះប្រជុំគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលបកនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាខាងមុខនេះដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននិងអនុប្រធានបកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការកោះប្រជុំនេះគឺនឹងត្រូវធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយការកាន់ទុកសពរបស់លោកជាស៊ីមអតីតប្រធានគណៈបកនិងជាអតីតប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាគណៈបកនឹងបើកសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលលើកទី38ដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានគណៈបកដែលមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាបេក្ខភាពតែលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាលោកសောខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឬលោកសាយឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីជាបេក្ខភាពអនុប្រធាននោះទេ
ខ្ញុំមិនទាន់បានដឹងព័ត៌មាននេះទេក៏ប៉ុន្តែបើសម្ដេចតេជោក្នុងនាមជាបេក្ខជនសម្រាប់ប្រធានគណៈបកអានឹងច្បាស់ហើយព្រោះសម្ដេចបានប្រកាសយូរហើយ
កាលពីដើមខែមេសាកន្លងទៅនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសនៅឯពិធីដាក់ឲ្យដំណើរការរោងចម្រាញ់ដងព្រេងមួយក្នុងខេត្តព្រះសីហនុថាលោកនឹងឡើងធ្វើជាប្រធានគណៈបកប្រសិនបើលោកជាស៊ីមទទួលមរណភាព
ក្នុងករណីដែលគាត់មរណកាអ្នកដែលធ្វើប្រធានបកគឺហ៊ុនសែនបេក្ខជនមានស្រាប់ហើយគាត់តែចាំបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្្នឹងទេបើទោះបីហ៊ុនសែនមិនធ្វើប្រធានថ្ងៃនេះក៏ដឹកនាំបកនឹងតែរហូតទៅហើយ
លោកកែមលីអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការអភិវឌ្ឍសង្គមមើលឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចនឹងជួបផលវិបាកក្នុងការស្ដារប្រជាប្រិយភាពបកប្រសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់ក្តោបក្តាប់អំណាចទាំងប្រធានបកផងនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងហើយថាលោកសောខេងគួរទទួលបានបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ប្រជាជនមើលល្អបើសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លាចទៅជាប្រធានគណៈបកគួរតែបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងខុសទេឲ្យឯកឧត្តមសកេងនឹងអាចគួយដោយស្រង់បានឲ្យឯកឧត្តមសកេងនៅមានជាប្រតិភពចំពោះសាធារណជនចំពោះ NGO ចំពោះអីណាអានឹងខ្ញុំមើលឃើញបាទប៉ុន្តែបើសិនជាអោបម្នាក់ឯងវាអត់ខុសពីអោបនំពីរម្នាក់ឯងទេគឺអាចមានបញ្ហា
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកអេសានដែលជាតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនោះបានបញ្ជាក់ថាការជ្រើសរើសយកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រធានគណៈបកនឹងមិនបង្កឲ្យមានការរកម្មរកោសនៅក្នុងជួរឋានៈដឹកនាំបកទេដោយសារតែមានឯកភាពផ្ទៃក្នុងបកហើយថាការបោះឆ្នោតយកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺដើម្បីពង្រឹងគណៈបកស្រោចស្រង់ប្រជាប្រិយភាព
គោលបំណងនិងសំណូមពររបស់យើងគឺដើម្បីពង្រឹងគណៈបកនឹងហើយ
លោកហ៊ុនសែនអង្គុយក្នុងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1985មកម្ល៉េះពោលគឺមានរយៈពេល30ឆ្នាំមកហើយលោកបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចយូរជាងគេបំផុតដ៏កម្រមាននៅក្នុងពិភពលោកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកបានធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2013ដោយទទួលបានតែ68អាសនៈគណៈពេលដែលអាសនៈរបស់បកប្រឆាំងដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាដណ្ដើមបាន55អាសនៈនៅក្នុងសភាជាតិលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយយល់ថាជាលទ្ធផលដ៏ចម្រុងចម្រាសពីព្រោះមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនបានកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ដោយមិនគិតអំពីអតីតកាលអសរាជនមកពីគណៈបកនយោបាយចម្រុះបានកោតសរសើរគេដំណើរលោកជាស៊ីមក្រោយឆ្នាំ1979លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ពិនិត្យមើលបញ្ហាខ្លះនៃគេដំណើរទាំងនោះហើយរាយការណ៍ថាក្រុមអ្នកនយោបាយជាច្រើនបានចងចាំការតស៊ូនយោបាយផ្ទៃក្នុងបកប្រជែងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងកិច្ចការរដ្ឋសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនេះ
ដោយទុកចោលភាពប្លាក់ប្លោះរបស់លោកជាស៊ីមពីអតីតកាលនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមួយឡែកក្រុមអ្នកនយោបាយចម្រុះគណៈបកបាននិយាយកោតសរសើរពីគេដំណើរបច្ចុប្បន្នរបស់លោកជាស៊ីមមេដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចក្រោយពេលដែលលោកបានទទួលមរណភាពបញ្ហាទាំងនោះរាប់បញ្ចូលទាំងការដែលលោកតតាំងជាមួយនឹងគូប្រជែងក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងការបំពេញកិច្ចការរដ្ឋផ្សេងៗទៀតផងដែរក្រមអិសរាជជននយោបាយកម្ពុជាបានថ្លែងថាលោកជាស៊ីមបានធ្វើការសម្របសម្រួលនយោបាយសម្រួលកិច្ចការអនុម័តច្បាប់ជាច្រើនដោយគ្មានការរើសអើងគណបកហើយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារហើយនឹងបានជំទាស់ការចុះហត្ថលេខានៅក្នុងឋានៈជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ថែមដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតកញ្ចប់ឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយពីមានការជាប់គាំងផ្នែកនយោបាយជិត1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2003នោះមកច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ថែមនោះត្រូវគេចាត់ទុកថាបានធ្វើផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកស៊ុនសូប៊ែជាប្រធានគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សហើយជាអតីតអនុប្រធានសភាទី2និងជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ចឹងមែនពីព្រោះថានឹងលោកក៏ស្វែងរកលោកធ្វើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមនីតិវិធីរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅដល់ចឹងទៅមកគេបខំលោកឲ្យដើរចេញពីសពនឹងដើម្បីឲ្យនរណាម្នាក់ជាជំនួសជ្រើសចូលខាត់លេខាលើនឹង កៅពួកយើងកើតខ្ញុំនៅក្រមរក្សាធម៌នេះគឺខ្ញុំបានជម្រាបក្រមរក្សាធម៌នេះខ្ញុំថាអបាយដែលបានធ្វើនេះវាខុសពីតិវិធីនៃបទបញ្ជាទៅក្នុងបទបញ្ជាទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងហើយខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះទៀតក៏ប៉ុន្តែខាងហ្នឹងសម្បត្តិក្រមព្រះលោកជួយឲ្យលោកអ្នកបញ្ឆៃហ្នឹងចូលហត្ថលេខាហើយដល់ខុសច្បាប់ទៅទៀតពួកបកគណាជាអនុគ្រោះបកគលសិទ្ធិរបស់ប្រសិទ្ធិរបស់លោកទៅតែសម្បត្តិជាសិនបាទនាំសមាជិកសិនទៅថៃហ្នឹងហើយទៅថៃហើយវាលេះថាមើលសុខភាពលោកប៉ុន្មានទៅទៅវាដូចជារដ្ឋហាមួយដែរ
លោកសុនសំបែថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយសារថាតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគេត្រូវបោះឆ្នោតបង្កើតស្ថាប័នរដ្ឋសភាជាមុនសិនទើបរើសសមាជិករដ្ឋាភិបាលឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែពេលនោះត្រូវបោះឆ្នោតព្រមរួមគ្នាតែម្ដងដើម្បីរៀបចំស្ថាប័នសភាជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលជាស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិដែលជាស្ថាប័នដាច់ពីគ្នាហើយប្រមុខរដ្ឋគឺសម្ដេចឪព្រះមហាវីរក្សត្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុពេលនោះនៅគង់ជាប្រមុខរដ្ឋបានផ្ទេរព្រះរាជបុព្វសិទ្ធិពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតាមព្រះរាជសារជូនដល់លោកជាស៊ីមជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីដើម្បីសម្រេចជ្រើសរើសយកការចុះហត្ថលេខាតាមសតិសម្បញ្ញៈក៏ប៉ុន្តែលោកជាស៊ីមត្រូវគេដឹងថាមិនព្រមចុះហត្ថលេខាដោយលោកត្រូវលោកហុកឡុងឌីជាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិពេលនោះបានបង្ខំឲ្យចាក់ចេញទៅកាន់ប្រទេសថៃក្រោមអ្វីមួយដែលគេបញ្ជាក់ថាដើម្បីព្យាបាលជំងឺឲ្យលោកញឹកមុនឆៃពេលនោះជាអនុប្រធានទី2ព្រឹទ្ធសភាតែម្នាក់ដែលនៅក្នុងប្រទេសត្រូវគេបង្ខំឲ្យចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ថែមកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2004នោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះសម្លេងឆ្នោតមិនគ្រប់សម្លេង2ភាគ3ដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលតែម្នាក់ឯងបានទេគឺត្រូវការសម្លេងពីគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពគឺគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធហើយនឹងត្រូវការទំនុកចិត្តដោយការបោះឆ្នោតជាកញ្ចប់លើកដៃតែម្ដងដើម្បីបោះឆ្នោតធ្វើការរៀបចំស្ថាប័នសភាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនិងការចែកអំណាចគ្នានោះលោកសុនសុភ័ក្របានហៅលោកជាស៊ីមថាជាវរៈជនម្នាក់ហើយការស្លាប់នេះនាំឲ្យបាត់បង់ដល់មេដឹកនាំនិងនៅម្នាក់នៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាច
សម្រាប់ជាជនបាត់បង់ជីវិតនឹងគឺតាក់ប៉ះពាល់ដល់គណៈបកប្រជាជនជាជាតិគឺពេលលោកនៅនឹងលោកជាមនុស្សអញ្ញាតដាលនឹងនាំឲ្យមិនឲ្យគេធ្វើស្ដេចដាស់ឬឲ្យគេដាក់ធ្វើប្រូវីសនៅក្នុងជំនួយមិនខំលើការជោគជ័យតាមអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើការជាមួយលោកហ្នឹងហើយលោកបានដល់ព័ត៌មានច្រើនពីរឿងជន់ផ្នែកប្រព័ន្ធជ័យអស់ហ្នឹងជាពិសេសគណៈបកប្រជាជនជន់សម័យកាលជាន់សង្គមរៀននិយមបានខ្ញុំបានបានប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះពីរឿងអស់ហ្នឹងក្រៅពីនោះជាការសោកស្ដាយមួយដែរដោយសារគាត់អមមានចាស់ទុំនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនមិនដឹងទៅទៅគណៈបកនឹងទៅជាយ៉ាងណាហើយក៏ទីយោបាយគឺនៅតែដែរឬមានផ្លាស់ប្ដូរនេះជាការជំនួយមួយដែលមកចាក់ទងជំនួយការបាត់បង់ជីវិតនៅចម្បាច់ជាស្រី
លោកសុនសុភ័ក្របានបន្ថែមថាលោកជាស៊ីមបានផ្សះផ្សាមិនឲ្យមានភាពជ្រុលនិយមនិងមនុស្សជ្រុលនិយមនៅពេលដែលកម្ពុជាមានភាពវឹកវរនយោបាយច្រើនក្រោយការបោះឆ្នោតដំបូងដែលលោកទំនងជាសម្ដៅទៅលើគណៈបកនីមួយៗដែលមានកម្លាំងកងទ័ពរៀងៗខ្លួននោះលោកជាស៊ីមប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានទទួលមរណភាពដោយរោគគៀពាតក្នុងជនមានអាយុ82ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ដែលបើកផ្លូវឲ្យលោកហ៊ុនសែនក្លាយជាប្រធានគណៈបកពេញច្បាប់បន្ថែមលើអំណាចដ៏ខ្លាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកញឹកប៊ុនឆៃអនុប្រធានទី2នៃគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចបានថ្លែងថាលោកបានចងចាំថាលោកជាស៊ីមបានចូលរួមដឹកនាំចលនាប្រឆាំងនឹងខ្មែរក្រហមឬរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលក្រុមខ្មែរក្រហមសម្លាប់រាប់លាននាក់ ហើយលោកអ្នកប៊ុនឆាយបានបញ្ជាក់ថាលោកជាស៊ីមជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ដែលបានជួយឲ្យមានរបបប្រជានិយមឡើងវិញនិងជួយសម្របសម្រួលឲ្យមានការរួបរួមការសាមគ្គីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ហើយឆ្នាំ93ពេលហ៊ុនពេជ្រឆ្នោតសម្តេចជាស៊ីមក៏លោកបានចូលរួមជាពិសេសនៅពេលនោះសម្តេចជាជូហ៊ុនសែនប៉ុន្តែសម្តេចជាស៊ីមក៏លោកចូលរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងមានរបបប្រជានិយមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញហើយលោកក៏ជាអ្នកដែលចូលរួមក្នុងការជួយដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលយើងតែងតែមានវាបោះឆ្នោតក្រៃនេះតែគេជួយស្ដាប់ទៅហើយមានការសកម្មភាពជាតាមទៅណែជាពិសេសគឺសន្តិភាពស្ថិរភាពវិបាកអភិវឌ្ឍន៍
លោកញឹកប៊ុនឆៃអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពចលនាតស៊ូនៃគណៈបក្វុនស៊ិនប៉ិចដែលធ្លាប់តស៊ូប្រឆាំងនឹងកងទ័ពស្មោះត្រង់នឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនម្ដងក្រោយពីអំពើរដ្ឋប្រហារកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ1997បានអះអាងបន្ថែមថាមរណភាពរបស់លោកជីស៊ីមនឹងគ្មានអ្វីប្រែប្រួលកើតឡើងនោះទេ
ខ្ញុំដូចជាមានជំនឿថាមិនមានអីដែលប្រែប្រួលទេខ្ញុំគំនិតថាគាត់ដូចជាន
លោកសុនឆៃជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់គ្រប់អាណត្តិបានអះអាងស្របគ្នាដែរថាមរណភាពលោកជាស៊ីមមិនអាចមានអ្វីកើតជាហេតុការណ៍នោះទេដោយសារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហាក់ដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងហើយនឹងក្លាយជាប្រធានគណៈបកលោកសុនឆៃបានពោលកោតសរសើរលោកជាស៊ីមថាជាមេដឹកនាំមានលក្ខណៈទទួលខុសត្រូវមិនមានលក្ខណៈរើសអើងគណៈបកនយោបាយហើយលោកជាស៊ីមហាក់ដូចជាមានការសម្របសម្រួលការងារសភាបានយ៉ាងច្រើន
ហើយក្នុងពេលដែលគាត់គ្រប់គ្រងយើងឃើញមានសកម្មភាពការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលមានបានប្រព្រឹត្តទៅមានសកម្មភាពច្រើនហើយមានចិត្តការគ្នាល្អនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចាំគាត់ណាហើយក្រោយមកគាត់ចេញពីប្រតិភិនមានតំណែងអីជាមួយគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំថាប្រហែលជាដូចខ្ញុំដែរអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើតំណាងរាស្ត្រក្នុងរយៈកាលដែលគាត់គ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលគឺយើងគឺថាដូចជាទីតាំងបដិការល្អហើយគាត់មានចិត្តទូលំទូលាយក្នុងការងារដែលយើងជាតំណាងរាស្ត្រត្រូវធ្វើដូចជាការងារតាក់តែងច្បាប់ក្តីគឺថាជាមកជាការតែងតែមានការបង្កើតគណៈកម្មការពិសេសដើម្បីពិនិត្យលើការកែខ្លឹមសារឬក៏មាត្រាដែលច្បាប់ដែលថាបានផ្ញើមកគឺមិនជំរាបចង្អុល
លោកជាស៊ីមដែលជាមេដឹកនាំម្នាក់ត្រូវបានលើកបន្ទប់ជាមួយនឹងអសរជនខ្មែរដតៃទៀតដោយក្រុងហាណូយកាលពីឆ្នាំ1979នៅពេលកងទ័ពវៀតណាមចូលឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីបណ្ដេញក្រុមខ្មែរក្រហមចេញពីអំណាចពេលនោះហើយលោកជាស៊ីមក៏បានថមថយអំណាចរបស់លោកនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះការថមថយអំណាចរបស់លោកជាស៊ីមរាប់ទាំងពីការឆ្កោកលោកចេញពីប្រទេសដោយការហុំព័ទ្ធផ្ទះការដកអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពដែលស្មោះត្រង់នឹងលោកជាស៊ីមគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍កែកំយ៉ានការចាប់ខ្លួនមេបញ្ជាការអង្គរៈផ្ទាល់របស់លោកជាស៊ីមនិងចាប់ខ្លួនជំនួយការជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវគេដឹងថាកើតឡើងចាប់តាំងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវគេដឹងថាងាកបែរគោលនយោបាយរបស់លោកជាសំខាន់ទៅរកមហាអំណាចអាស៊ីគឺប្រទេសចិនកុម្មុយនីសដែលជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយគ្រប់គ្រងដ៏ធំហើយសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារីការពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
ិត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកស្រីអោងសានស៊ូជីជនគំរូប្រជាធិបតេយ្យភូមាទៅកាន់ប្រទេសចិនកំពុងនាំឲ្យមានការសន្ទនាហើយនឹងការជជែកដេញដោលដល់ចាប់អារម្មណ៍តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋចិននិងពួកមន្ត្រីបានផ្ដល់ព័ត៌មានតិចតួចអំពីដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនោះលោកប៊ីលអាយរាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងលោកជឹងពូជិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
បន្ទាប់ពីជំនួបនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាសែតប្រចាំថ្ងៃរបស់យុវជនហៅថា Beijing Youth Daily ដែលគាំទ្រដោយគណៈបកកុម្មុយនីសបានរាយការណ៍ថាលោកស្រីអោងសានស៊ូជីក៏នឹងឈប់សំចតនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃនិងខេត្តយូណានដែលជាខេត្តមួយនៅភាគខាងត្បូងដែលមានព្រំដែនជាមួយប្រទេសភូមាផងដែរអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយពួកឧទាមជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងតំបន់ខាងជើងនៃប្រទេសភូមាបានធ្វើការប្រយុទ្ធជាមួយពួកយោធាភូមានៅទីនោះហើយពេលខ្លះចិនលួននោះបានហៀចូលព្រំដែនចិនក្នុងករណីមួយក្របបែករបស់យោធាភូមាបានធ្លាក់ចូលដីចិនហើយបានសម្លាប់កសិករចិន5នាក់ដោយចៃដន្យយោងទៅតាមកាសែតយុវជនប្រចាំថ្ងៃ Beijing Youth Daily ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនេះក៏នឹងរួមបញ្ចូលទាំងការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ផងដែររបាយការណ៍នោះមិនបានបរិយាយល្អិតល្អន់ទេយោងទៅតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃពុធមេដឹកនាំនយោបាយដល់ល្បីល្បាញភូមិរូបនេះបានធ្វើការពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងនៃប្រទេសចិនសេចក្តីរាយការណ៍នោះមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតទេលោក Fan Hongwei ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Siemens និយាយថាជំនួបនោះមិនត្រឹមតែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសចិនទេក៏ប៉ុន្តែក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់លោកស្រីអោងសានស៊ូជីផងដែរលោក Fan បាននិយាយថាការទទួលបានការគាំទ្រពីប្រទេសចិនហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការទុកចិត្តនិងយោគយល់ខ្លះជាមួយមេដឹកនាំចិននិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់នយោបាយរបស់លោកស្រីអោងសានស៊ូជីនៅក្នុងប្រទេសភូមាវ៉ាងយីដែលជាប្រព័ន្ធ website ភាសាចិននាំមកមួយបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទស្សនកិច្ចនេះយ៉ាងទូលំទូលាយ Phone App របស់ប្រព័ន្ធ website នោះមានផ្នែកមួយសម្រាប់រាយការណ៍ពីលោកស្រីអងសានស៊ូជីដែលរួមមានរូបថតជាមួយនឹងបទភ្លេងរូបថតបានដាក់ឈ្មោះរបស់លោកស្រីហើយនឹងពាក្យថាលោកស្រីអ្នកទោសអ្នកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃពុធរូបថតបានលេចចេញឡើងហើយភ្លេងបានត្រូវគេដកចេញយោងតាមកាសែត China Digital Times ការទូតពាណិជ្ជមុនការផ្សាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាថាមិនគួរមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនេះទេយោងទៅតាមប្រព័ន្ធ website freeweibo.com ប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅពាក់កណ្ដាលថ្ងៃពុធដែលជាថ្ងៃទី2នៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីឈ្មោះរបស់លោកស្រីអោងសានស៊ូជីជាឈ្មោះមួយក្នុងចំណោមឈ្មោះ10ដែលត្រូវបានគេទូតពាណិជ្ជជាងគេលោកស្រីអងសានស៊ូជីបានអញ្ជើញទៅដល់រដ្ឋធានីប៉េកាំងកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធក៏ប៉ុន្តែរហូតតតែពេលរសៀលទើបបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីបានជួបជាមួយលោកវ៉ាងជីរូមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកកុម្មុយនីសនៅពេលដែលលោកស្រីបានអញ្ជើញទៅដល់ចំណតអាកាសយានលោកស្រីបានចូលក្នុងរថយន្តយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយក្បួនរថយន្តរបស់លោកស្រីបានចាកចេញ មានសេចក្តីលំអិតបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នោះយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកស្រីអងសានស៊ូជីនិងលោកវ៉ាងបានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈស្ដីពីទំនាក់ទំនងរវាងបកទាំងពីរលោកវ៉ាងជាប្រធាននាយកដ្ឋានអន្តរជាតិរបស់បកកុម្មុយនីស្តចិន
អនុអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកមឿនតូឡាប្រធានកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍អំពីច្បាប់សហជីពថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើសេចក្តីព្រាងដោយមិនបើកចំហហើយដែលនឹងរឹតបន្តឹងសកម្មភាពសហជីពកម្មករក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានប្រតិបត្តិក្រុងហុងកុងចង់បញ្ចប់ការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីកំណែទម្រង់នយោបាយតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតការលួចស្ដាប់ទូរស័ព្ទរបស់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ូលីសអន្តរជាតិផ្អាកកិច្ចសហការជាមួយអង្គការ FIFA ដោយសាររឿងអំពើពុករលួយអតីតនាយកមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិរួចខ្លួនពីការចោទប្រកាន
់តទៅនេះលោកជឹងបុជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកបុជិនអរគ
ុណរដ្ឋអញ្ញាសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់និយាយថាពួកគេបានបិទការស៊ើបអង្កេតដែលមានរយៈពេល1ឆ្នាំនៅក្នុងការចាប់ប្រកាន់ការលួចស្ដាប់ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកស្រីអធិការបតីអង់គ្លាម៉ាកែលដោយទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកការិយាល័យរដ្ឋអញ្ញារបស់អាល្លឺម៉ង់បានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាបញ្ហានេះបានត្រូវបិទពីព្រោះតែអ្នកស៊ើបអង្កេតមិនអាចរកឃើញភស្តុតាងដែលអាចបង្ហាញថាត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៅក្នុងតុលាការការចោទប្រកាន់ថាទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិបានធ្វើចារកម្មលើសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបរបស់ខ្លួនបានលេចចេញឡើងនៅក្នុងឯកសារនៅចុងឆ្នាំ2013ដែលត្រូវបានទម្លាយដោយលោក Edward Snowden អ្នកធ្វើការតាមកិច្ចសន្យាឲ្យទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលនៃការហៅទូរស័ព្ទនៅខែតុលាឆ្នាំ2013លោកស្រីអធិការបតី Angela Merkel នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានស្ដីមន្ទោសលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama លើការចោទប្រកាន់ថាទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិបានស្ដាប់ការសន្ទនារបស់លោកស្រីតាមទូរស័ព្ទលោកប្រធានាធិបតី Obama បានឆ្លើយតបថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានស្ដាប់ទេហើយក៏នឹងមិនស្ដាប់ការតាក់ទងរបស់លោកស្រីនោះដែរទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់អន្តរជាតិ Interpol បាននិយាយថាខ្លួនបានព្យួរកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូដែលមានរយៈពេល10ឆ្នាំជាមួយនឹងអង្គការគ្រប់គ្រងកីឡាបាល់ទាត់ FIFA ដោយសាររឿងអសរូវពុករលួយរបស់អង្គការនោះប៉ូលីសអន្តរជាតិ Interpol បានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាខ្លួននឹងព្យួរភាពសុចរិតនៅក្នុងកីឡាកម្មវិធីកីឡាជាគម្រោងដែលមានរយៈពេល10ឆ្នាំដែលបានផ្ដល់ថវិកាចំនួន22លានដុល្លារពីអង្គការ FIFAInterpol បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាកម្មវិធីនេះធ្វើឡើងដើម្បីរារាំងការយកប្រព័ន្ធកីឡាមកប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងការប្រព្រឹត្តលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់ដោយក្រុមឧក្រិដ្ឋជនតុលាការនៃប្រទេសបារាំងបានកាត់ឲ្យលោក Dominic Strauss-Kahn អតីតនាយកមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិរួចខ្លួនពីបទយកស្រីបេសកម្មនៅក្នុងរឿងអាស្រូវដែលបានបញ្ចប់អាជីពនៅមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិរបស់សេពីទូរូបនេះតុលាការនៅក្នុងទីក្រុងលីលនៃប្រទេសបារាំងបានធ្វើការសម្រេចនៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រសិនបើរកឃើញថាមានទោសលោកស្ត្រុខាន់នឹងប្រឈមមុខការជាប់គុករហូតដល់10ឆ្នាំហើយនឹងពិន័យជាប្រាក់$170,000នៅក្នុងប្រទេសបារាំងវាមិនខុសច្បាប់ទេដែលបង់ប្រាក់សម្រាប់ការរួមភេទក៏ប៉ុន្តែវាជាការប្រឆាំងនឹងច្បាប់ចំពោះការបើកទីកន្លែងពេទ្យកម្មនោះសហជីពពលករអាមេរិកាំងមួយនិយាយថាការលួច ចូលម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រឥឡូវនេះមានព័ត៌មានឯកជនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទាំងអស់ក្រោយពីមានការលួចចូលកុំព្យូទ័រយ៉ាងធំធេងមួយដែលក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាចេញពីប្រទេសចិននោះសហជីពបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកហៅកាត់ថា AFGA បានធ្វើការអះអាងបែបនេះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់ការិយាល័យចាត់ចែងបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធហៅកាត់ថា OPM ដែលជាគោលដៅរបស់ពួកលួចចូលកុំព្យូទ័រនោះពួកអ្នកលួចចូលឥឡូវនេះមានទិន្នន័យឯកជនរបស់ក្រុមបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធគ្រប់បុគ្គលិកសហព័ន្ធដែលបានចូលនិវត្តន៍ហើយនឹងរបស់អតីតបុគ្គលិកសហព័ន្ធអាចដល់ទៅ1លាននាក់នេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោកប្រធានសហជីពដាវីតខូចនៅក្នុងលិខិតនោះការិយាល័យចាត់ចែងបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ OPM បាននិយាយកាលពីសប្ដាហ៍មុនថាបុគ្គលិកបច្ចុប្បន្ននិងអតីតបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកអាចដល់ទៅ4លាននាក់ប្រហែលជាត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការលួចចូលកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនដែលជាការលួចយកទិន្នន័យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនេះពួកសកម្មជនប្រឆាំងនៃប្រទេសសេរីនិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានត្រួតត្រាទីតាំងតបអាកាសទាំងស្រុងនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសសេរីដែលត្រូវបានរឹបអូសយកកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនដោយក្រុមឧទាមដែលមានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសលោកខាងលិចយោងទៅតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធសម្ព័ន្ធភាពរណសិរ្សខាងត្បូងបានចាក់ចេញពីទ័ពអាកាស Al-Thala នៅក្នុងខេត្តស្វីដានៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងខ្លាំងដោយកងទ័ពរដ្ឋាភិបាល
អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពមួយចំនួនមានការព្រួយបារម្ភថាច្បាប់សហជីពថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើសេចក្តីព្រាងដោយមិនបើកចំហនោះនឹងរឹតបន្តឹងសកម្មភាពសហជីពកម្មករក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពួកគេយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្អាកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះព្រោះវានឹងខូចដល់ផលប្រយោជន៍របស់អ្នកវិនិយោគទុនដែលចង់ឃើញកម្មករមានសេរីភាពក្នុងការជួបជុំឬទៀមទាលក្ខខណ្ឌការងារល្អប្រសើរសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកមឿនតុលាប្រធានកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ដូចតទៅនេះ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមឿនតុលាតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសហជីពនឹងមកដល់ណាហើយនៅពេលនេះបាទ
សេចក្តីព្រាងច្បាប់នឹងគឺបញ្ហាដែលសំខាន់គឺរឿងបម្លាភាពក្នុងការរៀបចំសេចក្តីព្រាងនឹងគឺខាងសហជីពឬអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងយើងអត់ប្រកាសថាតើសេចក្តីព្រាងនឹងនៅក្នុងដៃក្រសួងការងារឬមួយក៏នៅក្នុងដៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទេព្រោះមានពេលខ្លះយើងបានឮយើងបានទទួលព័ត៌មានថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់3បានទៅដល់ដៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីពសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីអង្គការសហគមន៍ហើយនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីអំពីសុខាភិបាលលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែក៏មកទៀតក៏យើងនៅពេលដែលមានសម្ពាធពីខាងសហជីពអន្តរជាតិសហជីពចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រតិកម្មនិងផ្ដើមបង្ហាញប្រតិកម្មទៅយើងក៏បានទទួលព័ត៌មានថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីពនឹងស្ថិតនៅក្នុងដៃក្រសួងការងារឡើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយវាមានព័ត៌មានពីរបីប្រភពជាជាជាគ្នាថាសេចក្តីព្រាងនឹងគឺសេចក្តីព្រាងច្បាប់នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងអ្នកខ្លះថាស្ថិតក្នុងដៃក្រសួងការងារអ្នកខ្លះទៀតថាបានបញ្ជូនទៅទីស្តីការគណៈប្រយ័ងនឹងព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានកន្លងមក
បាទឃើញមានការលើកឡើងមួយចំនួនស្ដីពីការព្រួយបារម្ភតាក់ទងនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់តាមសំណើចុងក្រោយដែលបានបង្ហាញជាសាធារណៈហ្នឹងបាទហើយតើនៅពេលនេះមានចំណុចណាខ្លះដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពព្រួយបារម្ភដែលមើលឃើញថាច្បាប់ហ្នឹងពេលចេញទៅនោះអាចមានដូចថាបញ្ហាដល់ប្រតិបត្តិការរបស់សហជីពហ្នឹងបាទ
ទី1គឺច្បាប់ហ្នឹងបានកំណត់សហជីពអាចអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនបានតរតែសហជីពហ្នឹងចុះបញ្ជីជានីតិបុគ្គលហើយដើម្បីចុះបញ្ជីបានហ្នឹងគឺបានកំណត់នៅលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន ជាច្រើនហើយនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងនេះក៏បើកឱកាសឲ្យខាងក្រសួងការងារនឹងចេញសេចក្តីប្រកាសកំណត់អំពីលក្ខខណ្ឌបន្ថែមទៀតដែរក្នុងការអាចឲ្យសហជីពនឹងទទួលនៅការទទួលការចុះបញ្ជីការជាមួយនឹងក្រសួងការងារបានប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏មានកំណត់ចំនួនសមាជិកដែលសហជីពត្រូវតែចងក្រងបានគឺរហូតដល់ 20% ហើយព័ត៌មានចុងក្រោយគឺយើងទទួលព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការថាគេកែពី 20% រហូតដល់ 25% ប៉ុន្តែយ៉ាងណាគឺស្ដីពីដែលយើងទទួលបានចុងក្រោយនៅក្នុងដែរគឺ 20% នៃចំនួនកម្មករសរុបមានថាបើសិនជាកម្មករនៅក្នុងរោងចក្រនឹងមាន 1,000 នាក់សហជីពត្រូវចងក្រងគ្នាឲ្យបាន200នាក់សិនបានអាចមានលទ្ធភាពចុះបញ្ជីបានក្នុងទី1ទី2ចុះបញ្ជីការបានហើយហ្នឹងក៏សហជីពត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចមួយចំនួនធំទៀតក្នុងការរក្សាបញ្ជីការហ្នឹងបើមិនអញ្ចឹងទេគាត់អាចនឹងប្រឈមក្នុងការបញ្ជីការរបស់គាត់អាចនឹងប្រឈមនឹងការឈួរឬក៏លុបចោលនៅក្នុងនោះមានដូចជាកាតព្វកិច្ចក្នុងការបញ្ជូនរបាយការណ៍អរញ្ញធុឬក៏បញ្ជូនបានតែអរញ្ញធុទៅដល់ក្រសួងការងារជាដើមហើយកោតកម្មខុសច្បាប់គឺជាចំណុចមួយរសើបដែលស្រីព្រៀងបានកំណត់បើសិនជាសហជីពណាដឹកនាំកោតកម្មដែលខុសច្បាប់ធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់សង្វាក់កោតកម្មនេះគឺអាចប្រឈមជាមួយនឹងការឈួរបញ្ជីការឬក៏លុបចោលបញ្ជីការឬក៏អាចឈានទៅដល់ការរំលាយចោលអង្គការវិជាជីវៈទាំងមូលនៅក្នុងស្រីព្រៀងក៏ចំណុចដែលធ្ងន់បំផុតនោះគឺស្ដីព្រៀងបានធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាចក្នុងការកំណត់គុណវត្តនៃកោតកម្មនេះថាជាកោតកម្មនឹងស្របច្បាប់ឬក៏ខុសច្បាប់នឹងទៅដល់ដៃអតិការការងារដែលឆ្លាប់ពីបច្ចុប្បន្នគឺគេឲ្យសិទ្ធទៅដល់តុលាការការងារមានតែតុលាការការងារមួយគត់ដែលមានសិទ្ធក្នុងការកំណត់គុណវត្តនៃកោតកម្មហ្នឹងថាជាកោតកម្មស្របច្បាប់ឬក៏កោតកម្មខុសច្បាប់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺប្រសិនជាតុលាការរកឃើញថាកោតកម្មហ្នឹងជាកោតកម្មខុសច្បាប់គឺតុលាការគ្រាន់តែបញ្ជាឲ្យកោតករហ្នឹងចូលធ្វើការវិញក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងទេបើសិនជាកោតករណាមួយលោកអត់បានចូលធ្វើការក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងវិញទេគឺអាចគេសន្មតថាមានកំហុសធ្ងន់ហើយឈានទៅដល់ការបញ្ឈប់ពីការងារនេះគឺជាទុះទន់ដែលមាននៅក្នុងច្បាប់ការងារពីបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែដែលស្រីព្រៀងនេះបើសិនជាផ្ដល់សិទ្ធឲ្យអធិការការងារក្នុងការកំណត់គុណវត្តនៃកោតកម្មមែនគឺវាមានហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់សហជីពពោលជាងឃើញទូរទីរបស់អធិការការងារពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់អធិការការងារនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅមានសំណួរយ៉ាងធ្ងន់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រសិទ្ធភាពការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តមិនមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងនេះហើយជាក់ស្ដែងគឺយើងមានករណីកន្លងមកហើយថារបាយការណ៍អធិការការងារដែលបានចុះអង្គការក្នុងរោងចក្រពិតជាជាមួយនឹងរបាយការណ៍អ្នកឯកនិយាយពីខាងក្រៅមកពីនិតរួមចាក់គឺមានសភាពខុសគ្នាខ្លះចំណុចមួយទៀតគឺទោះទាន់ទៅដល់អ្នកសហជីពនឹងយើងឃើញថាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងទទួលព័ត៌មានថាគេកែទោះទាន់រហូតដល់មានការផាកពិន័យដល់ទៅ10លានរៀលនេះបើតាមព័ត៌មានក្រៅប្រកាសដែលយើងទទួលបានហើយអាចមានជាប់ពន្ធនាគារខាងទៀតចំណុចមួយទៀតដែលសហជីពមានការព្រួយបារម្ភដែរគឺនៅពេលដែលច្បាប់នឹងចូលជាធរមានគឺសហជីពទាំងអស់តម្រូវឲ្យចុះបញ្ជីការឡើងវិញហើយបើសិនជាសហជីពទាំងអស់តម្រូវឲ្យចុះបញ្ជីការឡើងវិញគឺយើងមានការព្រួយបារម្ភថាក្រសួងការងារនឹងយកឱកាសនឹងបកកនៅការរំខានដល់សហជីពអង់គ្លេសមួយចំនួនដែលมันអាចទទួលបានបញ្ជីការបានហើយបើសិនជាគាត់ទទួលมันអាចទទួលបានបញ្ជីការថ្មីបានមានន័យថាគាត់มันអាចអនុវត្តកិច្ចការងាររបស់គាត់បានដោយសេរីទេនេះជាចំណុចទុះដែលមានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងស្គ្រីបព្រៀង
បាទចុះនៅពេលខាងមុខដោយដែលលោកបានលើកឡើងបាញ់មិញថាវាមានបញ្ហាតម្លាភាពចុះជាជំហររបស់សង្គមស៊ីវិលឬសហជីពនឹងនៅពេលដែលច្បាប់នេះចេញទៅតាមទម្រង់ដូចដែលលោកបានរៀបរាប់ប៉ុន្មានចំណុចខាងដើមហ្នឹងតើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពហ្នឹងនឹងធ្វើយ៉ាងណាទៀតបាទ
ក្រៅពីពេលថ្មីៗនេះសហជីពបានផ្ញើលិខិតមួយចំនួនទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ជាក់ពីជំហរគឺសហជីពបានផ្ញើលិខិតខាងក្រសួងការងារនឹងថាมันមានភាពចាំបាច់ណាមួយក្នុងការប្រកាសច្បាប់សហជីពនោះទេបើសិនជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីពមានភាពអាក្រក់ដូចពេលបច្ចុប្បន្ននឹងទី1គឺភាពបដិសេធទាំងស្រុងចំពោះគោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រកាសសហជីពគឺដោយផ្អែកថាច្បាប់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាច្បាប់ការងារសេចក្តី11ហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាអនុសញ្ញារបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិផ្នែកការងារនឹងគឺអនុសញ្ញាលេខ87 98នឹងគឺសហជីពអាចចងក្រងគ្នាអាចអនុវត្តនូវសិទ្ធិ3ដែលជាសិទ្ធិសំខាន់គឺសិទ្ធិក្នុងការចងក្រងជាសហជីពសិទ្ធិក្នុងការចរចាជាសមូហភាពហើយនឹងសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងកម្មបានដោយពេញលេញហើយមានការការពារដោយពេញលេញផងដែរទី2គឺសហជីពក៏បានផ្ញើលិខិតទៅខាងរដ្ឋាភិបាលដែរប្រាប់ទៅខាងគណៈបកដែលមានអសនៈនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងថាបើសិនជាគណៈបកណាមួយធ្វើការបោះឆ្នោតអនុម័តទៅលើស្គ្រីពីងឆ្លាប់ស្ដីពីសហជីពហ្នឹងសហជីពលោកហ្នឹងបញ្ជូនប្រាប់ទៅដល់សមាជិករបស់ខ្លួនក៏ដូចជាគៀងគោសមាជិករបស់ខ្លួនមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនយោបាយហ្នឹងតទៅទៀតទេនៅក្នុងអាណត្តិក្រោយហ្នឹងគឺមិនមែនមានថាគៀងគោមិនឲ្យបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែគៀងគោមិនឲ្យបោះឆ្នោតគណៈបកណាដែលនឹងអនុម័តសេក្រារីច្បាប់ស្ដីពីសហជីពហ្នឹងហ្នឹងទី2ទី3គឺសហជីពក៏បានផ្ញើលិខិតទៅស្ថាប័នស្ថានទូតដែលជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នៅប្រទេសមកប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួននឹងជាពិសេសគឺប្រទេសដែលទទួលពេញសម្ពាធពីសហគមន៍ហ្នឹងដូចជាស្ថានទូតអាមេរិកស្ថានទូតអឺរ៉ុបស្ថានទូតស៊ុយអែតដែលមានក្រុមហ៊ុនអេជណាមួយដែលធំមកវិនិយោគនៅសហគមន៍ហ្នឹងដែរហើយនឹងខាងអង្គការសហជីពនិងអង្គការមួយចំនួនទៀតអំពីការព្រួយបារម្ភហើយនឹងចំហរបស់ខ្លួនក្នុងការបដិសេធនៅគូបំណងឬក៏ផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រកាសក្រីទៀងស្រាប់នៃសហជីពនេះគឺជាអ្វីដែលសហជីពបានធ្វើកន្លងមកហើយឥឡូវនេះខាងសហជីពអន្តរជាតិក៏កំពុងតែពុះកជ្រោលណាស់ដែរគឺកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាថាតើគេនឹងធ្វើសកម្មភាពអីទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញនៅដំណាក់ទីក្នុងការប្រកាសសហជីពនេះហើយបើសិនជាមិនទៀតជាចាំបាច់ណាមួយទេគឺច្បាប់សហជីពនេះមិនគួរបកកើតចេញមកទេជាពិសេសគឺអ្វីដែលសម្រាប់ខ្លួននេះគឺថាច្បាប់ការប្រកាសច្បាប់ណាមួយវាមិនអាចកាត់ខយនៅសិទ្ធិជំនួយឋានប្រតិជំនួយឋានដែលត្រូវបានធានាដោយច្បាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
បាទសូមអរគុណលោក10000ដុល្លារដែលផ្ដល់បទសម្ភារខ្លីដល់ VA បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណនៅខែមិថុនានេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងប្រហែលអាចនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតទៅលើផែនការកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយដែលជាប្រធានបទបង្កឲ្យមានបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំកាលពីចុងឆ្នាំមុននៅសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែឧសភាប្រធានប្រតិបត្តិក្រុងហុងកុងបានជំរុញអ្នកនយោបាយដែលមាននិន្នាការផ្សេងគ្នាឲ្យដាក់រឿងនយោបាយនៅមួយឡែកសិនប្រសិនបើផែនការកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវបានអនុវត្តអ្នកស្រី Shannon Vanson នៃ VOA រាយការណ៍អំពីប្រតិកម្មនានាចំពោះការអធិប្បាយរបស់លោកប្រធានប្រតិបត្តិក្រុងហុងកុងនេះនាងលីម៉ូរីវ៉ាន់សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកស៊ីលឿងមេដឹកនាំក្រុងហុងកុងបានជំរុញឲ្យសមាជិកសភាបោះបង់ការឆ្លុះប្រកែកគ្នាដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតសកលប្រសិនបើការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតមិនត្រូវបានអនុវត្តនៅចុងរដូវក្តៅខាងមុខនេះទេនោះលោកនិយាយថារដ្ឋាភិបាលកោះហុងកុងមិនគួរបន្តជជែកពិភាក្សាពីកំណែតម្រង់នយោបាយរបស់ខ្លួនទេតែផ្ទុយទៅវិញគឺត្រូវតែផ្ដោតសារជាថ្មីទៅលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចលោកស្រីរេជីណាអ៊ីបដែលជាសមាជិកាសភានិងជាសមាជិកានៃក្រុមប្រឹក្សានីតិប្រតិបត្តិនិយាយថាលោកស្រីរំពឹងថានឹងមានការជាប់គាំងនយោបាយបន្តទៀតប្រសិនបើការស្នើកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតមិនត្រូវបានអនុម័តទេនោះ
If the motion is not passed there may not be commotion
ប្រសិនបើសំណើច្បាប់នេះមិនត្រូវបានអនុម័តប្រហែលមិនមានភាពវឹកវរកើតឡើងនៅក្រៅអាគារសភានោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការមិនសហការផ្នែកនយោបាយរបស់ក្រុមគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកលឿងដែលនៅសល់រយៈពេល2ឆ្នាំទៀតហើយនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិបាកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារចនាសម្ព័ន្ធ
លោកលឿងបានបញ្ចេញមតិក្រោយពីបាតកររាប់ម៉ឺននាក់បានធ្វើការតវ៉ានៅពេញផ្លូវថ្នល់ក្នុងក្រុងហុងកុងកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុននេះដែលពួកគេទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឲ្យផ្ទាល់ដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំសំណើកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនេះអំពាវនាវឲ្យមានការជ្រើសរើសបេក្ខភាពដឹកនាំក្រុងហុងកុងដោយគណៈកម្មាធិការដែលមានសមាជិក1200រូបប្រសិនបើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមិនត្រូវបានអនុម័តដោយការបោះឆ្នោតពីអង្គនីតិបញ្ញត្តិនារដូវក្តៅនេះទេប្រធានប្រតិបត្តិក្រុងនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសដោយផ្ទាល់ពីគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតដែលមានសមាជិកជាអ្នកដឹកនាំចំនួនក្នុងស្រុកនិងអ្នកតតែងច្បាប់នេះគឺតាមតែការអនុវត្តចាប់តាំងពីពេលដែលចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រគល់អំណាចគ្រប់គ្រងទីក្រុងនេះទៅឲ្យប្រទេសចិននៅឆ្នាំ1997នោះមកអ្នកតតែងច្បាប់គ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានដូចជាលោកស្រីអេមីលីលូប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងនិយាយថាពួកគេកំពុងបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការអប់រំសាធារណជនអំពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតសកលនិងសំណើកំណែតម្រង់នាពេលបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ការបោះឆ្នោត
We have been taking to the streets to hand out pamphlets and talking to the people
ពួកយើងបានដើរតាមថ្នល់និងចែកខិត្តប័ណ្ណដើម្បីពន្យល់ទៅកាន់មហាជនអំពីមូលហេតុដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយខ្ញុំគិតថាមនុស្សជាច្រើនមានការយល់ដឹងអំពីរឿងដែលកំពុងកើតឡើងប៉ុន្តែសហគមន៍មានការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំង
បើយោងតាមការស្ទង់មតិដែលរៀបចំឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងសាកលវិទ្យាល័យ Chinese University of Hong Kong និងសាកលវិទ្យាល័យ Hong Kong Polytechnic University នោះឃើញថា 44% នៃអ្នកចូលរួមឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិនៅក្នុងទីក្រុងនេះគាំទ្រសំណើកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋាភិបាលរីឯ 37.1% ទៀតជំទាស់ចំពោះនិស្សិតដូចជា Nora Lam ដែលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Hong Kong ព្រួយបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលនៃចិនដីគោកទៅលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងវប្បធម៌របស់កោះ Hong Kong
And we fear that under such influence of mainland China then the culture or the unique social
ពួកយើងខ្លាចថានៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនវប្បធម៌និងលក្ខណៈពិសេសរបស់សង្គមក្រុង Hong Kong នឹងបាត់បង់ឧទាហរណ៍វប្បធម៌និងភាសាកំពុងតែសាបរលាបដោយមានឥទ្ធិពលពីចិនដីគោក
នៅចុងខែឧសភាអ្នកតតែងច្បាប់ហុងកុងបានដាក់ក្រដាសកាត់ចេញជារូបសត្វក្តាន់នៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំសភាដើម្បីធ្វើការតវ៉ាទៅនឹងជំនួបជាមួយតំណាងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសចិនពួកគេនិយាយថាការធ្វើបែបនេះមានន័យថាលោកលឿងគួរតែឈប់ទៅដោយចាត់ទុកសត្វក្តាន់ជាសត្វសេះមានន័យថាចាត់ទុករឿងអាក្រក់ជារឿងល្អគឺសំដៅទៅលើពេលដែលលោកលឿងចាត់ទុកគម្រោងការបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋាភិបាលជាការបោះឆ្នោតជាសកលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណពួកសមាជិកកងកម្លាំងយុវជនក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសនីស៊ីរីយ៉ានិយាយថាក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាម បានដុតភូមិចំនួន6ហើយបានសម្លាប់មនុស្ស37នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារថ្មីមួយនៅជិតទីតាំងដ៏រឹងមាំរបស់ពួកបះបោនៅក្នុងតំបន់ Sambisa Forest ពួកសមាជិកដែលចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយរដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការវាយប្រហារបានកើតមានឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃពុធកសែត The Nation របស់ Nigeria បានរាយការណ៍ថាភូមិទាំងអស់នោះបានស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ Borno មន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ម្នាក់និយាយថាសពរបស់លោក Tariq Aziz អតីតអ្នកការទូតកម្ពុជារបស់សាដាម ហ៊ូសែនដែលបានស្លាប់កាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងគុកស្ថិតនៅក្នុងចំណតអាកាសយានអន្តរជាតិទីក្រុងបាដាកនៅឡើយនៅក្រោមសន្តិសុខដ៏តឹងតែងហើយនឹងដឹងហើយនឹងត្រូវដឹកតាមយន្តហោះទៅកាន់រាជធានីអាម៉ង់ពួកមន្ត្រីមកពីអាញាធរអាកាសចរអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសពនោះនឹងត្រូវដឹកចេញតាមយន្តហោះនៅថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែការពន្យារពេលបានកើតមានឡើងដោយសារការខ្វះកដាស់ស្នាមលោកមិនបាននិយាយលម្អិតទេលោកស្រី Zinab ដែលជាកូនស្រីរបស់លោក Aziz បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពហុថាសពរបស់ពុកលោកស្រីបានបាត់នៅចំណតអាកាសយានខណៈដែលកំពុងដឹកជញ្ជូនដើម្បីទៅបញ្ចុះនៅប្រទេស Jordan ពលរដ្ឋប្រទេសលោកខាងលិច4នាក់ដែលបានថតរូបស្រាតនៅកំពូលភ្នំខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានត្រូវតុលាការកាត់ទោសនៅថ្ងៃសុក្រនេះឲ្យជាប់គុក3ថ្ងៃហើយនឹងពិន័យប្រាក់ចំពោះអកប្បកិរិយាភាពអាស្ក្រីមក្នុងកន្លែងសាធារណៈនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានមនុស្ស4នាក់ក្នុងចំណោមបរទេស10នាក់ដែលបានស្រាតហើយថតរូបនៅលើកំពូលភ្នំគីណាបាលូកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាមន្ត្រីមូលដ្ឋានម្នាក់បាននិយាយថាអាកប្បកិរិយារបស់ពួកគេជាការមិនគោរពដល់ភ្នំដែលត្រូវបានគេជឿជាក់ថាជាទីកន្លែងសក្ការៈបូជាហើយបានបណ្ដាលឲ្យរំជួយផែនដីកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនដែលបានសម្លាប់ពួកអ្នកឡើងភ្នំ18នាក់ពលរដ្ឋប្រទេសលោកខាងលិចមានជនជាតិហូឡង់អង់គ្លេសហើយនិងជនជាតិកាណាដា2នាក់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបិទការិយាល័យរបស់ទីភ្នាក់ងារជំនួយអន្តរជាតិ Save the Children ដោយចោទប្រកាន់អង្គការនោះថាតក្កិននឹងសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងប៉ាគីស្ថានអាញាធរបានបិទការិយាល័យរបស់អង្គការនោះនៅក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាទកាលពីថ្ងៃពហុហើយបានទុកពេលឲ្យបុគ្គលិកនៃអង្គការនោះ15ថ្ងៃដើម្បីចាកចេញពីប្រទេសនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ាគីស្ថានមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានម្នាក់បាននិយាយថាយើងបានឃ្លាំស្ដាប់ទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេនិងឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់ពួកគេហើយឃើញថាសកម្មភាពរបស់ពួកគេមានភាពគួរឲ្យសង្ស័យខ្លាំងណាស់មន្ត្រីរូបនោះមិនបានបញ្ជាក់ថាតើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែលរដ្ឋាភិបាលជំទាស់នោះទេអង្គការ Save the Children ដែលបានធ្វើការនៅប៉ាគីស្ថានអស់រយៈពេល35ឆ្នាំមកហើយនោះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្លួនគ្មានបុគ្គលិកបរទេសនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទទេអង្គការនោះបាននិយាយថាយើងជំទាស់ប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពនេះហើយកំពុងសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទៅកាន់អាជ្ញាធរជាន់ខ្ពស់បំផុតនោះប៉ូលីសនៅប្រទេសកាណាដាបានចាប់ខ្លួនបុរសជនជាតិសូម៉ាលីម្នាក់ចំពោះទូនីតិរបស់ជននោះនៅក្នុងការចាប់ជំរិតអ្នកកសែតបរទេស2នាក់នៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីអស់រយៈពេលជាង15ខែមុនពេលបុរសទាំងនោះត្រូវបានដោះលែង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់ 22 41 49និង 190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.